Գլուխ 4. Ես ուզում եմ մեկնել, ասաց նա Ֆրանսին, մեկ կամ երկու ամսով, հնարավորության սահմաններում։ Ինչու՞ չէ, Դիկ, մենք նախապես պայմանավորվել էինք, այդ դու էիր, որ ուզեցիր մնալ, եթե դու և Նիկոլը… Ես չեմ ուզում Նիկոլի հետ, ես գնում եմ մենակ, այս վերջին միջադեպը ինձ շարքից հանեց. Եթե ես օրվա ընթացքում երկու ժամ քնեմ, ապա դա Ցվինգլիի հրաշքներից մեկը կլինի։ Դու ուզում ես հեռու մնալ նրանից։ Ես ուզում եմ ինքս ինձնից հեռանալ։ Լսիր, եթե ես մասնակցեմ Բեռլինի հոգեբուժական գիտաժողովին, կարող ես այստեղ գործն առաջ տանել։ Արդեն 3 ամիս է Նիկոլն իրեն լավ է զգում։ Նրան դուր է գալիս իր դայակը։ Աստված իմ, Ֆրանց, դու միակ մարդն ես աշխարհում, որին կարող եմ նման բան խնդրել։ Ֆրանցը ինչ-որ բան մրթմրթաց քթի տակ, մտածելով, թե ինչքան կարող է ինքը հոգ տանել գործընկերոջ շահերի մասին։ Մի շաբաթ հետո Դիկը մեքենայով գնաց Ցյուրիխի օդանավակայանը և նստեց Մյունխեն թռչող հսկա ինքնաթիռը։ Երբ օդ բարձրացան երկնի անհուն կապույտի մեջ, Դիկի վրա թմրություն իջավ, և նոր միայն զգաց, թե որքան հոգնած է ինքը։ Մի երանելի անդոր պատեց նրան։ Թող հիվանդները քարշ տան իրենց հիվանդությունը, շարժիչները աղմկեն, օդաչուները վարեն ինքնաթիռը։ Նա մտադրություն չուներ ներկա լինելու գիտաժողովի մեկից ավելի նիստերին։ Նա այդ ամենը շատ լավ էր պատկերացնում։ Բլեյլերի և ավակ ֆորելի հոդվածները կարող էր տանն էլ սերտել։ Հետո մի ամերիկացի էր զեկուցելու, թե ինչպես հիվանդների ատամները քաշելով կամ նշիկները հեռացնելով բուժում էր վաղ թուլամտություն։ Եվ մարդիկ կլսեին նրան կիսահեգնական հարգանքով միայն այն պատճառով, որ Ամերիկան հարուստ ու հզոր երկիր էր։ Լինելու էին նաև ամերիկացի այլ պատգամավորներ։ Սրբի դեմքով կարմրամաս Շվարցը իր անսահման համբերությամբ հին ու նոր աշխարհների սահմանագծին, ինչպես նաև հանցագործի դեմքերով տասնյակ բժիշկ առևտրականներ, որոնք գալիս էին մասամբ բարելավելու իրենց դիրքը, ձեռք գցելով դատական հոգեբուժության համեղ պատառները, մասամբ էլ սովորելու նորագույն սոփեստություններ, կիրառելու իրենց գործի մեջ բոլոր իրական և անիրական արժեքներն իրար խառնած։ Բացի այդ, ելույթ էին ունենալու մի քանի լկտի լատիններ և Ֆրոյդի վիեննացի աշակերտը։ Նրանց մեջ միակ մարդը, որին արժեր լսել, Մեծն Յունգն էր, զուսպ և աննկուն, մարդաբանության ոլորտներից անցում կատարելիս դեպի դպրոցական տարիքի երեխաների նևրոզը։ Սկզբում գիտաժողովի ամերիկյան անձնակազմը հանդես կգար ռոթարյան ակումբի իրենց շարժու ձևերով և ծիսակատարություններով։ Ապա իհայտ կգար եվրոպական կենսունակության շաղախը, իսկ վերջում ամերիկացիները կգցեին հաղթական խաղաթուղթը, կհայտարարեին իրենց հսկայական ընծաներն ու նվիրատվությունները, նոր մեծ հիվանդանոցներ, գիտահետազոտական հաստատություններ հիմնելու մասին։ Եվ այդ ամպագորգոր թվերից Եվրոպացիները կամաչեին ու երկչոտ դուրս կգային։ Բայց Դիկն այդ ամենը չէր տեսնի։ Ինքնաթիռը շրջանցեց Վորալբերգյան ալպերը, և Դիկը հովվերգական հիացմունք զգաց դիտելով գյուղերը։ Նրանցից 4-ը կամ 5-ը միշտ տեսադաշտում էին, յուրաքանչյուրը եկեղեցու շուրջ բոլորը ամփոփված։ Բարձրից նայելիս երկրի վրա ամեն ինչ պարզ էր երևում։ Այնքան պարզ, կարծես գործ ունեիր տիկնիկների կամ էլ զինվորների հետ, եթե անգամ խաղը պատերազմ լիներ։ Ահա թե ինչպես են աշխարհին նայում պաշտոնաթող քաղաքական գործիչները, հրամանատարները և շարքայինները։ Ինչևէ, դա հանգստի լավ ձև էր։ Կողքի շարքից մի անգլիացի զրուցելու փորձեր արեց, բայց Դիկը վերջերս ինչ-որ հակակրելի բան էր տեսնում նրանց մեջ։ Անգլիան նման էր վայրակ խրախճանքից հետո տուն դարձող հարուստի, որ նան մաքուր խղճով շաղակրատում էր ընտանիքի անդամների հետ մեկ առ մեկ, նախկին իշխանությունը վերականգնելու միտումով։ Դիքը օդակայանում գնել էր մի շարք ամսագրեր. The Century, The Motion Picture, L'Illustration և Legend Blatter. Բայց կարդալ չէր ուզում։ Ավելի հաճելի էր մտովի իջնել գյուղերը և ձեռք թոթվել տեղի բնակիչների հետ։ Նա նստեց եկեղեցիներում ժամերգությանը ունկնդիր, ինչպես մի ժամանակ հոր եկեղեցում, Բուֆալոյում, կիրակնորյա օսլայած գեստների արանքում։ Մի անգամ ևս նա լսեց Սուրբ գրքի արևելյան իմաստությունները։ Խաչը բարձրացավ, մեռավ ու թաղվեց գողտրիկ մատուռում։ Մի անգամ ևս տատանվեց, թե արդյոք 5, թե 10 ցենտ գցեր հանգանակության թասի մեջ, ետևի նստարանին նստած աղջկա հայացքի ներքո։ Անգլիացին հանկարծ ինչ-որ սովորական խոսքով դիմեց Դիքին ամսագրերի համար։ Դիքը ուրախությամբ տվեց բոլորն էլ, մտովի տարվելով գալիք ճանապարհորդությամբ։ Երկարամազ ավստրալիական բրդից կարած վերարկուի մեջ փաթաթված, իսկ և իսկ գայլ ոչխարի մորթու տակ, Դիքը ըմբոշխնում էր հաճույքները, միջերկրականի անաղարտ կապույտը, բուրումնավետ ձիթենիների տակ արևից կարծրացած հողը, առողջ շառագույնը սավոնացի գեղչկուհու դեմքին, ինչպես հնամենի կաթոլիկական մաշտոցի երանգապնակ։ Դիքը կբռներ աղջկա ձեռքը և կանցկացներ սահմանը։ Բայց հենց այստեղ էլ նրան կթողներ, կսլանար, կշտապեր դեպի հունական կղզիները, անծանոթ նավահանգստային քաղաքների պղտոր ջրերը, ափին մոլորված աղջիկը, ժողովրդական երգերի հանրածանոթ լուսինը։ Դիքի հիշողության մեջ դեռևս վառ էին պատանեկության տարիներից մնացած զանազան պատկերները, սակայն այս խայտաճամուկ թափոնների ետևում անշեջ էր բանականության ցավոտ կրակը։